ดีครับคุณผู้ฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันประจำวันพุธที่28สิงหาคม2562นะครับหัวข้อข่าววันนี้บราซิลบอกปัดความช่วยเหลือสู้ไฟป่าอเมซอนพร้อมเรียกร้องให้ฝรั่งเศสถอนคำพูดประธานาธิบดีทรัมป์แสดงท่าทีว่ามีโอกาสดีที่จะพบหารือกับประธานาธิบดีอิหร่านในอนาคตอันใกล้แต่ผู้นำอิหร่านกล่าวว่าการหารือจะมีขึ้นได้ถ้าสหรัฐยกเลิกมาตรการลงโทษทั้งหมดต่ออิหร่านก่อนผู้นำกลุ่มประเทศ G7 ออกคำแถลงเรียกร้องให้มีความสงบในฮ่องกงแต่จีนเตือนว่าเรื่องดังกล่าวเป็นกิจการภายในนอกจากข่าวโลกวันนี้แล้วนะครับเรามีรายงานเชิงวิเคราะห์ยุทธศาสตร์ขีปนาวุธของเกาหลีเหนือว่ามีจุดมุ่งอย่างไรรวมทั้งปัญหาของคนรุ่นมิลเลนเนียลช่วงวัย22ถึง37ปีในอเมริกาว่ามีอะไรบ้างในช่วงรายงานธุรกิจวันนี้นะครับสหรัฐร่วมมือกับออสเตรเลียหวังสกัดจีนไม่ให้ครองตลาดสินแร่หายากและอเมริกาตกอันดับขวัญใจนักศึกษาต่างชาติไปแล้วส่งท้ายวันนี้นะครับชายชาวสเปนทำสถิติพายกระดานข้ามทะเลจากนครซานฟรานซิสโกไปเกาะฮาวายได้สำเร็จติดตามเรื่องราวเหล่านี้ได้ในข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันเมื่อวันอังคารประธานาธิบดีจาเอร์บอสโซนาโรของบราซิลกล่าวกับบรรดาผู้ว่าการรัฐต่างๆของบราซิลในเขตรัฐที่เป็นพื้นที่ป่าแอมะซอนว่าบราซิลนั้นจะยอมรับความช่วยเหลือมูลค่า20ล้านดอลลาร์ที่กลุ่มประเทศ G7 สัญญาจะให้เพื่อช่วยรับมือกับไฟป่าก็ต่อเมื่อประธานาธิบดีเอ็มมานูเอลมาครองของฝรั่งเศสยอมถอนคำพูดของตนโดยผู้นำของบราซิลมีคำกล่าวเรื่องนี้และกล่าวให้เหตุผลว่าผู้นำของฝรั่งเศสนั้นกล่าวหาตนว่าเป็นคนโกหกและเสริมด้วยว่าผู้นำของฝรั่งเศสคือประธานาธิบดีมาครองนั้นจะต้องถอนคำพูดมิฉะนั้นแล้วก็คงจะเจรจากันต่อในเรื่องนี้ไม่ได้ก่อนหน้านี้ประธานาธิบดีมาครองของฝรั่งเศสได้ตั้งคำถามเกี่ยวกับความซื่อสัตย์จริงใจและความตั้งใจมุ่งมั่นของประธานาธิบดีบอสโซนาโรของบราซิลในการปกป้องสิ่งแวดล้อมและเมื่อสัปดาห์ที่แล้วก่อนการประชุม G7 ซึ่งฝรั่งเศสเป็นเจ้าภาพประธานาธิบดีมาครองของฝรั่งเศสก็ขู่ว่าฝรั่งเศสนั้นจะเข้าขัดขวางหรือสกัดกั้นข้อตกลงการค้าเสรีระหว่างกลุ่มประเทศละตินอเมริกากับสหภาพยุโรปนอกเสียจากว่าประธานาธิบดีบอสโซนาโรซึ่งเป็นผู้นำคนใหม่ของบราซิลที่มีแนวทางขวาจัดจะยอมดำเนินการอย่างจริงจังที่จะต่อสู้เกี่ยวกับเรื่องไฟป่าแอมะซอนประธานาธิบดีบอสโซนาโรผู้นี้เป็นผู้ที่ตั้งคำถามเกี่ยวกับปัญหา climate change หรือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของโลกครับระหว่างการพบปะกับบรรดาผู้ว่าการรัฐของบราซิลเมื่อวันอังคารประธานาธิบดีบอสโซนาโรกล่าวด้วยว่าบราซิลนั้นมีความสามารถที่จะแก้ไขปัญหาของตนได้ด้วยตนเองการบอกปัดความช่วยเหลือของกลุ่มประเทศ G7 ที่ว่านี้มีขึ้นหลังจากที่ก่อนหน้านี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสิ่งแวดล้อมของบราซิลกล่าวว่าบราซิลพร้อมที่จะพร้อมและยินดีจะรับเงินช่วยเหลือที่ว่านี้ครับการประชุม G7 ที่ฝรั่งเศสเป็นผลให้บรรดาผู้นำของโลกนั้นให้สัญญาว่าจะให้เงินช่วยเหลือโดยทันทีมูลค่า20ล้านดอลลาร์แก่บราซิลเพื่อต่อสู้รับมือกับไฟป่าซึ่งขณะนี้กำลังคุกคามพื้นที่ป่าฝนเขตร้อนขนาดใหญ่ที่สุดของโลกซึ่งเป็นแหล่งผลิตก๊าซออกซิเจนราว 20% ของโลกครับควันหลงจากการประชุม G7 ที่ฝรั่งเศสเช่นกันนะครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐไม่พอใจในการรายงานข่าวของสื่อกระแสหลักของสหรัฐเกี่ยวกับบทบาทของตนระหว่างการประชุมดังกล่าวพร้อมทั้งได้กล่าวแก้ต่างปกป้องการเสนอว่าจะใช้รีสอร์ทซึ่งเป็นสถานกอล์ฟคลับของตนในรัฐฟลอริดาเป็นสถานที่จัดการประชุม G7 ในปีหน้าซึ่งสหรัฐจะเป็นเจ้าภาพครับเท่าที่ผ่านมาการเสนอข่าวและบทบรรณาธิการส่วนใหญ่ของสื่อกระแสหลักของสหรัฐเกี่ยวกับการทำงานของประธานาธิบดีทรัมป์ในการประชุมสุดยอด ที่ฝรั่งเศสที่เพิ่งจบสิ้นลงนั้นไม่เป็นไปในแง่ดีเท่าไหร่นักโดยสื่อของสหรัฐได้เสนอข่าวว่าประธานาธิบดีทรัมป์นั้นได้แถลงข่าวโดยให้ข้อมูลที่ผิดพลาดและมีการพูดผิดในหลายเรื่องโดยเฉพาะเรื่องที่ไม่เป็นความจริงอย่างไรก็ตามในเช้าวันนี้คือวันอังคารตามเวลาในสหรัฐประธานาธิบดีทรัมป์ได้ทวีตว่าการประชุม G7 นั้นเป็นความสำเร็จอันยิ่งใหญ่สำหรับสหรัฐและทุกฝ่ายและสื่อกระแสหลักของสหรัฐที่รายงานข่าวเกี่ยวกับเรื่องนี้นั้นไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆทั้งสิ้นกับสิ่งที่เกิดขึ้นจริงในฝรั่งเศสและกล่าวว่าการเสนอข่าวของสื่อกระแสหลักของสหรัฐนั้นล้วนแต่เป็นข่าวปลอมครับขณะนี้ประธานาธิบดีทรัมป์กำลังถูกตำหนินะครับนอกจากเรื่องข้อเสนอที่จะใช้สนามกอล์ฟของตนที่เมืองดอรัลในรัฐฟลอริดาเป็นสถานที่จัดการประชุม G7 ในปีหน้าแล้วผู้นำสหรัฐยังมีข้อเสนอจะเชิญรัสเซียกลับเข้าสู่การประชุมของ G7 อีกครั้งในปีหน้าโดยไม่มีการตั้งเงื่อนไขใดๆเกี่ยวกับความประพฤติของรัสเซียรัสเซียถูกขับออกจากที่ประชุมกลุ่ม G7 ซึ่งก่อนหน้านี้ก็คือ G8 นะครับในสมัยประธานาธิบดีโอบามาจากพฤติกรรมก้าวร้าวคุกคามและส่งกำลังทหารของรัสเซียเข้าไปในยูเครนครับอีกด้านหนึ่งนะครับประธานาธิบดีทรัมป์กล่าวว่ามีโอกาสที่ดีที่ตนจะพบหารือกับประธานาธิบดีฮัสซันบรูฮานีของอิหร่านในอนาคตอันใกล้ผู้นำสหรัฐมีคำกล่าวเรื่องนี้ระหว่างการให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนร่วมกับประธานาธิบดีเอมมานูเอลมาครองของฝรั่งเศสที่เพิ่งจบสิ้นลงนะครับโดยประธานาธิบดีทรัมป์กล่าวเมื่อวานนี้ว่าตนไม่ต้องการให้ชาวอิหร่านนั้นต้องประสบความทุกข์ยากและทนทุกข์ทรมานภายใต้มาตรการลงโทษทางเศรษฐกิจที่สหรัฐใช้กับอิหร่านแต่ก็กล่าวว่าสหรัฐนั้นไม่สามารถปล่อยให้อิหร่านนั้นมีอาวุธนิวเคลียร์ได้อย่างไรก็ตามท่าทีของอิหร่านในเรื่องนี้ประธานาธิบดีฮัสซันบรูฮานีของอิหร่านกล่าวว่าหากประธานาธิบดีทรัมป์ต้องการที่จะมีการเจรจาประธานาธิบดีทรัมป์หรือสหรัฐนั้นจะต้องเป็นฝ่ายดำเนินการก้าวแรกก่อนและยกเลิกมาตรการลงโทษทั้งหมดที่ใช้กับอิหร่านผู้นำของอิหร่านกล่าวด้วยว่าอิหร่านนั้นไม่มีเจตนาหรือความปรารถนาที่จะสร้างอาวุธนิวเคลียร์และเรียกการใช้มาตรการลงโทษของสหรัฐต่ออิหร่านว่าเป็นเรื่องที่ผิดกฎหมายไม่สมควรและไม่ยุติธรรมครับคำกล่าวหรือท่าทีของประธานาธิบดีซ้ำของประธานาธิบดีทรัมป์ว่าอาจจะมีโอกาสได้พบเจรจากับผู้นำของอิหร่านนั้นมีขึ้น1วันหลังจากที่ประธานาธิบดีมาครองของฝรั่งเศสพบหารือนอกรอบกับรัฐมนตรีต่างประเทศจาวัดชารีฟของอิหร่านซึ่งเดินทางไปที่ฝรั่งเศสระหว่างการประชุม G7 นะครับขณะนี้ผู้นำของฝรั่งเศสกำลังพยายามจะกอบกู้ข้อตกลงนิวเคลียร์ซึ่งจัดทำขึ้นเมื่อปี2558ระหว่างอิหร่านกับนานาประเทศแต่สหรัฐนั้นได้ประกาศถอนตัวจากข้อตกลงนิวเคลียร์ที่ว่านี้เมื่อปีที่แล้วภายใต้รัฐบาลของประธานาธิบดีทรัมป์ครับมาทางด้านเอเชียตะวันออกนะครับสหรัฐเรียกร้องให้มีความสงบสำหรับโดยทุกฝ่ายในฮ่องกงในขณะที่การประท้วงดูจะทวีความรุนแรงขึ้นในช่วงหลายวันหลังนี้แต่เจ้าหน้าที่ด้านการทูตของสหรัฐกล่าวว่าขณะนี้เริ่มสังเกตเห็นถึงท่าทีที่อ่อนลงทั้งในส่วนของรัฐบาลฮ่องกงและในกลุ่มผู้ประท้วงเองในอีกด้านหนึ่งจากการประชุม G7 ที่ฝรั่งเศสผู้นำกลุ่มประเทศ G7 ได้ออกคำแถลงเรียกร้องให้มีความสงบในฮ่องกงเช่นกันแต่โฆษกกระทรวงการต่างประเทศจีนกล่าวแถลงที่กรุงปักกิ่งเรียกคำแถลงของผู้นำกลุ่มประเทศ G7 ให้มีความสงบในฮ่องกงว่าเป็นการก้าวก่ายแทรกแซงกิจการภายในของจีนและกล่าวว่าจีนนั้นแสดงความไม่พอใจอย่างแรงกล้าและคัดค้านต่อคำแถลงที่ทำโดยผู้นำของกลุ่มประเทศ G7 เกี่ยวกับกิจการของฮ่องกงโฆษกกระทรวงการต่างประเทศของจีนเสริมด้วยว่าจีนนั้นได้แถลงเน้นย้ำมาหลายครั้งแล้วว่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นในฮ่องกงนั้นเป็นกิจการภายในของจีนและไม่สมควรที่รัฐบาลต่างประเทศองค์การหรือบุคคลภายนอกมีสิทธิ์จะเข้าแทรกแซงแต่อย่างใดครับในเรื่องที่เกี่ยวกับฮ่องกงอีกด้านหนึ่งนะครับแครีแรมผู้บริหารสูงสุดของฮ่องกงกล่าวเมื่อวันอังคารว่าเธอนั้นเปิดกว้างที่จะมีการเจรจาหารือกับกลุ่มผู้ประท้วงแต่รัฐบาลฮ่องกงนั้นจะไม่ยอมทนต่อเหตุการณ์รุนแรงใดๆ การประท้วงล่าสุดเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาคือเมื่อวันเสาร์และวันอาทิตย์นั้นเป็นผลให้ตำรวจจับกลุ่มผู้ประท้วงไปกว่า80คนด้วยกันในขณะนี้ผู้ประท้วงในฮ่องกงมีแผนจะทำการประท้วงต่อโดยกลุ่มผู้ประท้วงกล่าวว่าตนนั้นออกมาแสดงความไม่พอใจในสิ่งที่ตนเห็นว่าเป็นการถูกกัดกร่อนบ่อนเซาะสิทธิของตนภายใต้หลักการเรื่อง1ประเทศ2ระบบที่รัฐบาลจีนได้ให้สัญญาไว้หลังจากที่ได้รับการส่งมอบเกาะฮ่องกงคืนจากอังกฤษครับจากฮ่องกงไปที่คาบสมุทรเกาหลีนะครับเกาหลีเหนือทดสอบจรวดขีปนาวุธครั้งล่าสุดเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาโดยในช่วง1เดือนที่ผ่านมาเกาหลีเหนือได้ทดสอบจรวดไปแล้วรวม7ครั้งด้วยกันคริสตี้ลีผู้สื่อข่าว VOA มีความเห็นของนักวิเคราะห์เกี่ยวกับยุทธศาสตร์นิวเคลียร์ของเกาหลีเหนือในขณะนี้และคุณรัฐพลอ่อนสนิทของ VOA ภาคภาษาไทยจะมีรายงานเรื่องนี้เพิ่มเติมครับ
ครับนักวิเคราะห์กล่าวว่าการทดลองยิงขีปนาวุธของเกาหลีเหนือหลายต่อหลายครั้งในช่วงที่ผ่านมาเป็นยุทธศาสตร์ของกรุงเปียงยางที่จะส่งสัญญาณต่อรัฐบาลอเมริกันว่าเกาหลีเหนือจะยังพัฒนาอาวุธต่อไปนะครับผู้สันทัดกรณีชี้ว่าการเดินเกมลักษณะนี้ของเกาหลีเหนือบั่นทอนข้อเรียกร้องของสหรัฐที่ต้องการให้มีการปลดอาวุธนิวเคลียร์ในคาบสมุทรเกาหลีดักลาสเพลรองประธานสถาบันคาร์เนกี้เอ็นดาวเมนต์ for international peace กล่าวว่ายุทธศาสตร์ของเกาหลีเหนือมุ่งเป้าไปที่การสร้างความแตกแยกในฝ่ายอเมริกันและทำให้ความมุ่งมั่นของอเมริกาในการปลดอาวุธนิวเคลียร์บนคาบสมุทรเกาหลีดูอ่อนลงไปนะครับเมื่อวันเสาร์เกาหลีเหนือทดสอบขีปนาวุธอีกครั้งเป็นครั้งที่7ในระยะเวลา1เดือนแม้ว่านายคิมจองอึนผู้นำเกาหลีเหนือจะได้ระบุในจดหมายถึงประธานาธิบดีทรัมป์ก่อนหน้าในเดือนนี้ว่าจะยุติการทดสอบยิงจรวดเมื่อการซ้อมรบระหว่างสหรัฐและเกาหลีใต้สิ้นสุดลงทั้งนี้การซ้อมรบของเกาหลีใต้และสหรัฐนั้นได้จบลงไปแล้วตั้งแต่สัปดาห์ก่อนนะครับสำนักข่าว KCNA ของทางการเกาหลีเหนือระบุว่าคิมจองอึนซึ่งร่วมชมการทดลองขีปนาวุธด้วยตนเองกล่าวว่ามีความจำเป็นที่จะต้องเดินหน้ากับการพัฒนาอาวุธของประเทศผู้นำเกาหลีเหนือกล่าวว่าโครงการอาวุธของเกาหลีเหนือมีขึ้นเพื่อตอบโต้กับภัยคุกคามทางทหารที่มีมากขึ้นซึ่งเขาน่าจะหมายความว่าสหรัฐและเกาหลีใต้นั่นเองนะครับผู้เชี่ยวชาญกล่าวว่ารัฐบาลเปียงยางแสดงให้เห็นว่าจะไม่ยอมทำตามความต้องการของกรุงวอชิงตันเรื่องการปลดอาวุธนิวเคลียร์ซึ่งขัดกับคำมั่นที่คิมจองอึนเคยกล่าวไว้เมื่อปีที่แล้วนักวิเคราะห์โรเบิร์ตแมนนิงแห่งแอตแลนติกคาวซิลกล่าวว่าตลอดเวลาเกาหลีเหนือพยายามสร้างความแข็งแกร่งให้กับศักยภาพในการป้องปรามด้วยอาวุธตามรูปแบบเดิมและอาวุธนิวเคลียร์ตั้งแต่เดือนพฤษภาคมเกาหลีเหนือทดสอบยิงขีปนาวุธ9ครั้งการทดลองยิงชี้ให้เห็นว่าเกาหลีเหนือสามารถพัฒนาเทคโนโลยีขีปนาวุธที่ทันสมัยซึ่งสามารถหลบหลีกการยิงสกัดได้ด้วยนะครับนอกจากนี้สำนักข่าวรอยเตอร์สรายงานโดยอ้างหนังสือพิมพ์โยมิอุริของญี่ปุ่นว่าเกาหลีเหนือน่าจะพัฒนาหัวรบนิวเคลียร์ได้แล้วด้วยและหน่วยงานด้านพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศหรือ IAEA ของสหประชาชาติกล่าวว่าแม้ตอนที่เกาหลีเหนือกำลังเจรจาปลดอาวุธนิวเคลียร์กับสหรัฐในปีที่แล้วรัฐบาลเปียงยางก็พัฒนาอาวุธดังกล่าวอย่างต่อเนื่องซึ่งถือเป็นการฝ่าฝืนมติของสหประชาชาติ IAEA เตรียมนำรายงานดังกล่าวเสนอต่อที่ประชุมสมัชชาใหญ่สหประชาชาติที่นครนิวยอร์กในเดือนหน้านะครับแกรี่ซามอร์อดีตผู้ประสานงานของทำเนียบขาวด้านการควบคุมอาวุธที่มีอำนาจทำลายล้างสูงกล่าวว่าการปลดอาวุธนิวเคลียร์บนคาบสมุทรเกาหลีแทบไม่น่าเกิดขึ้นเร็วๆนี้และผลลัพธ์ที่ดีที่สุดที่เป็นไปได้น่าจะเป็นเรื่องของการที่เกาหลีเหนืออาจยอมตกลงชั่วคราวที่จะจำกัดการผลิตอาวุธนิวเคลียร์และขีปนาวุธพิสัยไกลนะครับที่ผ่านมาประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐเห็นว่าการทดลองขีปนาวุธของเกาหลีเหนือนั้นไม่ขัดกับข้อตกลงใดๆที่คิมจองอึนเคยสัญญาไว้เพราะอาวุธที่ทดลองไม่ใช่จรวดที่สามารถยิงข้ามทวีปมายังแผ่นดินใหญ่ของอเมริกาได้ผู้นำสหรัฐกล่าวในวันจันทร์ขณะร่วมการประชุมสุดยอดผู้นำกลุ่ม G7 ว่าเกาหลีเหนือมีศักยภาพที่ยิ่งใหญ่ภายใต้คิมจองอึน ซึ่งเกาหลีเหนือไม่ควรทำให้โอกาสนี้สลายไปเพราะถ้ามันสลายไปก็จะเป็นเรื่องที่ไม่ดีต่อเกาหลีเหนือผู้นำสหรัฐกล่าวนะครับผมรัตพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
คุณกำลังฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันนะครับจากเรื่องราวการวิเคราะห์ยุทธศาสตร์นิวเคลียร์ของเกาหลีเหนือจากคุณรัตพลสักครู่ครับเดี๋ยวเรามาฟังเรื่องราวปัญหาของคนรุ่นมิลเลนเนียลในอเมริกา Direct from Washington VOA คนรุ่นมิลเลนเนียลคือคนที่มีช่วงอายุระหว่าง22ถึง37ปีโดยประมาณในสหรัฐมักจะถูกคนรุ่นเก่ากว่ามองว่าเป็นผู้ที่รักความสะดวกสบายไม่ขยันขันแข็งและไม่มีความพยายามอย่างไรก็ตามบรรดาผู้เชี่ยวชาญบอกว่าคนรุ่นมิลเลนเนียลมีอุปสรรคหลายอย่างเพราะว่าเป็นคนอเมริกันรุ่นแรกที่พบกับผลกระทบรุนแรงจากความไม่เท่าเทียมกันในสังคมอเมริกันซึ่งเกิดขึ้นมานานหลายสิบปีดอร่ามิกัวผู้สื่อข่าว VOA มีรายงานเกี่ยวกับเรื่องนี้ซึ่งคุณทักษณาไข่แก้วจะนำมาเสนอเพิ่มเติมครับ
ผลการศึกษาชิ้นใหม่ชี้ว่าชาวอเมริกันที่อายุ 20-30 ปีมีรายได้น้อยกว่าเนื่องจากไม่มีการศึกษาระดับปริญญาตรีและมีโอกาสสูงมากกว่าในการเสียชีวิตตั้งแต่อายุน้อยเมื่อเทียบกับคนอเมริกันรุ่นแก่กว่าจากการฆ่าตัวตายหรือจากการใช้สารเสพติดเกินขนาดค่ะเดวิดกรัสกี้นักสังคมวิทยาและผู้อำนวยการแห่งศูนย์ทางด้านความยากจนและความไม่เท่าเทียมที่มหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ดและผู้ร่วมร่างรายงานผลการวิจัยคนหนึ่งกล่าวว่าปัญหาที่รุมเร้าคนรุ่นยุคมิลเลนเนียลในปัจจุบันเป็นผลพวงจากการตัดสินใจทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นในช่วงยุค70และตอนต้นของยุค80ค่ะกรัสกี้กล่าวว่าในช่วงนั้นเป็นช่วงที่ความไม่เท่าเทียมทางรายได้เริ่มส่งผลกระทบและเป็นช่วงที่อเมริกาสูญเสียชนชั้นกลางไปจำนวนมากและมีการสูญเสียงานด้านการผลิตโดยไม่มีการคิดถึงการดูแลคนที่ต้องตกงานเนื่องจากผลกระทบจากโลกาภิวัตน์และการค้าเขากล่าวว่าในช่วงปลายยุค70และต้นยุค80สหรัฐตัดสินใจว่าต้องการพัฒนาเศรษฐกิจไปในรูปใหม่ซึ่งในที่สุดได้สร้างผลกระทบทางลบความเสียเปรียบของชาวอเมริกันยุคมิลเลนเนียลหลายคนเกิดขึ้นทันทีที่คนเหล่านี้เริ่มเข้าสู่ตลาดงานในช่วงภาวะเศรษฐกิจขาลงในอเมริกาครั้งใหญ่หรือ Great Recession ที่เกิดขึ้นระหว่างปีค.ศ.2007ถึง2009ซึ่งถือว่ารุนแรงที่สุดตั้งแต่หลังภาวะเศรษฐกิจตกต่ำครั้งใหญ่ที่สุดที่เรียกว่า The Great Depression หลังสงครามโลกครั้งที่1จนทำให้ชาวมิลเลนเนียลในสหรัฐจำนวนมากเข้าสู่ตลาดงานช้าลงและหลายคนต้องเข้าทำงานในตำแหน่งที่ตนเองมีคุณสมบัติสูงกว่านอกจากนี้สถานการณ์แย่มากกว่าที่ควรจะเป็นเพราะโรงเรียนของรัฐบาลในช่วงนั้นได้รับเงินทุนน้อยลงเพราะรัฐบาลต่างมีงบประมาณน้อยลงเนื่องจากภาวะถดถอยทางเศรษฐกิจนอกจากนี้มหาวิทยาลัยรัฐบาลมักตอบสนองต่อภาวะเศรษฐกิจที่ย่ำแย่ด้วยการขึ้นค่าเรียนค่ะทำให้มีนักศึกษาในสหรัฐจำนวนมากที่เรียนจบพร้อมกับหนี้ค่าเล่าเรียนก้อนใหญ่กรัสกี้กล่าวว่าคนมิลเลนเนียลไม่มีงานทำทันทีหลังจากเรียนจบเหมือนกับคนรุ่นก่อนหน้าค่ะทำให้ไม่สามารถจ่ายหนี้ค่าเล่าเรียนได้ชาวมิลเลนเนียลที่ได้รับผลกระทบมากที่สุดคือคนที่ไม่ได้เรียนในระดับมหาวิทยาลัยค่ะกรัสกี้กล่าวนะคะว่าชาวมิลเลนเนียลอเมริกันเชื้อสายแอฟริกันมักประสบอุปสรรคมากกว่าค่ะเพราะช่องว่างทางเชื้อสายในกลุ่มผู้ใหญ่อายุน้อยเริ่มขยายกว้างมากขึ้นในช่วงการเรียกร้องสิทธิประชาชนเมื่อเกือบ60ปีที่แล้วอุปสรรคต่างๆเหล่านี้นะคะอาจเป็นต้นเหตุของการเสียชีวิตก่อนวัยที่เพิ่มมากขึ้นอัตราการเสียชีวิตของคนอเมริกันอายุ 25-34 ปีพุ่งขึ้นไปอยู่ที่ร้อยละ20ระหว่างปีค.ศ.2008-2016 ค่ะส่วนมากเกิดจากการฆ่าตัวตายและการใช้สารเสพติดเกินขนาดและอัตราการตายแบบนี้สูงมากขึ้นในกลุ่มชายผิวขาวที่ไม่มีเชื้อสายฮิสแปนิกหรืออยู่ที่ร้อยละ27ค่ะกรัสกี้กล่าวนะคะว่าตนเองรู้สึกว่าไม่ยุติธรรมที่สื่อมวลชนมักมีการแสดงความคิดเห็นในทำนองกล่าวโทษคนรุ่นมิลเลนเนียลค่ะเขาบอกว่าตนมองว่าชาวมิลเลนเนียลเป็นเหมือนนกคีรีบูนในเหมืองถ่านหินซึ่งช่วยเตือนให้เราเห็นว่าเศรษฐกิจใหม่ของสหรัฐมีผลเสียร้ายแรงเราไม่ควรโทษนกคีรีบูนที่ตายเพราะควันพิษจากเหมืองแต่เราต้องโทษเหมืองถ่านหินและควันพิษที่เป็นต้นเหตุให้นกคีรีบูนตายค่ะทักษิณาขายแก้ว VOA ภาพภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
คุณผู้ฟังอยู่ในช่วงข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันนะครับก่อนจะไปฟังรายงานธุรกิจจากคุณวรางคณาวันนี้ดาวโจนส์ตกลง121จุดปิดที่ 25,778 Nasdaq ต่ำลง27จุดปิดที่ 7,827 Standard & Poor's ก็ลดลง9จุดอยู่ที่ 2,869 ครับ
ส
ส่งท้ายวันนี้ด้วยรายงานธุรกิจนะครับคุณวรังคณาเตรียมรายงานธุรกิจไว้ล่วงหน้าอย่างดีแล้วพร้อมแล้วมาฟังกันเลยครับ
ค่ะกองทัพสหรัฐต้องการจะร่วมมือกับออสเตรเลียเพื่อสกัดไม่ให้จีนครอบครองความเป็นใหญ่ในตลาดสินแร่หายากหรือแร่เอิร์ธซึ่งเป็นสินแร่ที่จำเป็นอย่างมากในการผลิตอุปกรณ์และผลิตภัณฑ์ไฮเทคหลายอย่างทั้งสมาร์ทโฟนและอาวุธยุทโธปกรณ์นางเอเลนลอร์ดรองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมแผนกการจัดซื้อและบำรุงกำลังกล่าวในวันจันทร์นะคะว่าทางออกที่มีความเป็นไปได้มากที่สุดของเพนทากอนคือการร่วมมือสร้างโรงงานแปลงสินแร่หายากกับออสเตรเลียเพื่อตอบสนองความต้องการของสหรัฐและพันธมิตรนานาชาติปัจจุบันร้อยละ80ของสินแร่หายากที่สหรัฐต้องใช้ถูกนำเข้ามาจากประเทศจีนนะคะข้อมูลของสำนักงานสำรวจธรณีวิทยาของสหรัฐยังระบุด้วยว่าในปีพ.ศ. 2560จีนผลิตสินแร่หายากได้ถึงร้อยละ81ของโลกกองทัพสหรัฐใช้สินแร่หายากในการผลิตเครื่องยนต์สำหรับเครื่องบินขับไล่ดาวเทียมระบบป้องกันขีปนาวุธและอุปกรณ์ที่ช่วยให้สามารถมองเห็นได้ในเวลากลางคืนลอร์ดบอกว่าสหรัฐมีความกังวลนะคะว่าห่วงโซ่ของสินแร่หายากมีความเปราะบางโดยเฉพาะเมื่อจีนซึ่งเป็นปรปักษ์ของสหรัฐเป็นผู้ควบคุมแหล่งของแร่ดังกล่าวก่อนหน้านี้จีนเคยขู่นะคะว่าจะปิดก๊อกไม่ขายสินแร่หายากให้สหรัฐเนื่องจากทั้งสองประเทศกำลังทำสงครามการค้ามาฟังข่าวการศึกษากันบ้างนะคะในช่วง10ปีที่ผ่านมาสหรัฐอเมริกาเป็นประเทศเนื้อหอมที่นักศึกษาต่างชาติหมายปองอยากมาเรียนต่อในระดับมหาวิทยาลัยแต่ปัจจุบันตำแหน่งของสหรัฐกำลังสั่นคลอนนะคะอันเป็นผลพวงมาจากค่าเล่าเรียนที่สูงกฎหมายคนเข้าเมืองที่เข้มงวดวาทกรรมการเมืองที่มุ่งโจมตีผู้อพยพเข้าเมืองและภาพลักษณ์เรื่องความปลอดภัยนักศึกษาต่างชาติเริ่มหันไปมองหาทางเลือกอื่นเช่นแคนาดาออสเตรเลียนิวซีแลนด์ยุโรปและจีนซึ่งมีค่าใช้จ่ายในการเล่าเรียนที่ต่ำกว่าและอำนวยความสะดวกให้นักเรียนมากกว่าประเทศแคนาดาพยายามดึงดูดนักศึกษาจากจีนอินเดียฟิลิปปินส์เวียดนามและปากีสถานโดยการออกวีซ่านักเรียนให้ภายในเวลาเพียง3สัปดาห์นอกจากนี้แคนาดายังมีนโยบายคนเข้าเมืองที่นักศึกษามองว่าให้ผลตอบแทนคุ้มค่าเช่นการออกใบอนุญาตให้นักศึกษาที่จบปริญญาตรีทำงานได้ถึง3ปีเป็นการเปิดทางให้บัณฑิตใหม่สามารถหางานทำและสมัครขอเป็นผู้พำนักถาวรหรือ permanent resident ได้ในที่สุดด้านนิวซีแลนด์ซึ่งมีนักศึกษาต่างชาติราว 130,000 คนหรือคิดเป็นร้อยละ4ของประชากรทั้งหมดก็ได้ขยายยุทธศาสตร์รับสมัครนักศึกษาเพื่อดึงดูดนักเรียนจากอเมริกาใต้ยุโรปตะวันออกกลางและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นอกเหนือจากนักศึกษาชาวจีนและอินเดียที่นิยมมาเรียนนิวซีแลนด์อยู่แล้วผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษาเชื่อนะคะว่าแต่ละประเทศสามารถก้าวขึ้นมาเป็นอันดับหนึ่งได้หากมีนโยบายและปัจจัยที่เอื้อกับนักศึกษาต่างชาติยังอยู่กันที่สหรัฐนะคะจอห์นสันแอนด์จอห์นสันบริษัทยักษ์ใหญ่ของอเมริกาผู้ผลิตสินค้าอุปโภคบริโภคเวชภัณฑ์และอุปกรณ์การแพทย์ถูกศาลรัฐโอคลาโฮมาสั่งในวันจันทร์นะคะให้จ่ายค่าเสียหาย572ล้านดอลลาร์โทษฐานที่เป็นส่วนที่ทำให้เกิดวิกฤตการเสพติดสารโอปิออยด์จอห์นสันแอนด์จอห์นสันเป็นหนึ่งในหลายบริษัทผลิตยาที่รัฐโอคลาโฮมาฟ้องร้องแต่เป็นบริษัทเดียวและบริษัทแรกที่ถูกดำเนินคดีในขณะนี้รัฐโอคลาโฮมากล่าวนะคะว่าจอห์นสันแอนด์จอห์นสันใช้เงินหลายพันล้านดอลลาร์เพื่อล้างสมองและหลอกลวงประชาชนโดยการใช้การตลาดเพื่อให้หมอพยาบาลและผู้จ่ายยาเข้าใจว่าโอปิออยด์เป็นแมจิกดรักหรือยาวิเศษอัยการรัฐโอคลาโฮมารายงานว่าประชาชนชาวโอคลาโฮมากว่า 10,000 คนเสียชีวิตตั้งแต่ปี2543เนื่องจากเสพติดสารโอปิออยด์จากยาแก้ปวดหรือใช้ยาแก้ปวดเกินขนาดอัยการของรัฐยังบอกอีกด้วยนะคะว่าผู้บริหารหลายบริษัทรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นแต่ยังไม่หยุดขายยาเพราะต้องการทำเงินบริษัทเหล่านี้จึงต้องเป็นผู้รับผิดชอบจอห์นสันแอนด์จอห์นสันกล่าวนะคะว่าบริษัทจะยื่นอุทธรณ์เป็นลำดับต่อไปมาปิดท้ายกันด้วยข่าวชายชาวสเปนสร้างสถิติใหม่นะคะโดยการเป็นคนแรก ที่ยืนพายกระดานแพดเดิลบอร์ดข้ามมหาสมุทรแปซิฟิกจากซานฟรานซิสโกรัฐแคลิฟอร์เนียไปยังเกาะฮาวายของสหรัฐรวมระยะทางทั้งหมด 4,023 กิโลเมตรอันโตนิโอเดลาโรซาวัย50ปีเดินทางไปถึงฮาวายในวันเสาร์ที่ผ่านมาหลังจากใช้เวลา76วันอยู่บนกระดานแพดเดิลบอร์ดขนาดยาว7เมตรชายชาวสเปนผู้นี้ต่อเติมแพดเดิลบอร์ดโดยทำให้ส่วนหน้าเป็นห้องเล็กๆที่เขาใช้เป็นที่นอนหลับด้านหลังใช้เป็นที่เก็บของส่วนตรงกลางเป็นที่ที่เขาใช้ยืนพายเรือวันละ10ชั่วโมงโดยอาศัยระบบนำทาง GPS ที่ใช้พลังงานแสงอาทิตย์เดลาโรซาบอกนะคะว่าเขาพยายามนอนถ้านอนได้แต่ก็ต้องตื่นมาแทบจะทุกชั่วโมงเพื่อตรวจดูตำแหน่งของเรือและอุปกรณ์จึงทำให้เขาเหน็ดเหนื่อยมากและการต้องใช้ไม้พายอันเล็กๆพาแพดเดิลบอร์ดฝ่าคลื่นลมในทะเลก็เป็นงานที่หนักไม่น้อยนี่ไม่ใช่การผจญภัยฉายเดี่ยวครั้งแรกของเดลาโรซานะคะเมื่อ5ปีก่อนชายชาวสเปนผู้นี้เคยพายเรือข้ามมหาสมุทรแอตแลนติกและยังเคยพายแพดเดิลบอร์ดตัดผ่านวงกลมอาร์กติกบริเวณขั้วโลกเหนือมาแล้วอีกด้วยเดลาโรซาบอกค่ะว่าเขาต้องการรณรงค์ให้คนหันมาสนใจปัญหาสิ่งแวดล้อมมากขึ้นเขาต่อต้านการใช้พลาสติกการใช้ตะข่ายเขายังตั้งชื่อแพดเดิลบอร์ดของเขาว่าThe Ocean Defender หรือผู้พิทักษ์มหาสมุทร
ทำทะเลให้คงเป็นทะเลเติมทะเลด้วยแนวรั้วปะการัง
ดิฉันวรังคณาชมชื่น Voice of America กรุงวอชิงตัน
โลกมนุษย์ก็จะยังคงน่าอยู
่แหมนึกว่าทะเลใจนะคุณวรังคณาส่งจบข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันวันนี้ผมจำเริญตันสมุนครับ
Voice of America Washington
America Washington America
สวัสดีค่ะคุณจำเริญคุณรัตพลคุณวรังคณาคะ
สวัสดีครับ
สวัสดีครับ
แหมพายกันเพลินเลยนะคะจากซานฟรานซิสโกไปฮาวายสำเร็จนี่เป็นคนแรกหรือว่าทำสถิติสูงสุดเท่านั้นคะคนอื่นพายมาเยอะแล้วใช่ไหมคะ
ช่วงเข้าใจว่าเป็นคนแรกที่ทำสำเร็จด้วยวิธีนี้จากซานฟรานซิสโกไปฮาวาย
ค่ะใช่ค่ะคือเคยมีคนอื่นเหมือนกันที่ใช้การเดินทางวิธีนี้ไปในระยะทางอื่นค่ะแต่ว่าคุณเดลาโรซานี่เป็นคนแรกที่พายแพดเดิลบอร์ดจากซานฟรานซิสโกไประยะไปฮาวายเป็นคนแรกค่ะ
ค่ะแล้วฉีกแนวดีนะคะท่ามกลางผู้นำ G7 เป็นไงคะคุณรัตพลผู้นำ G7 นี่มีเรื่องกระทบกระทั่งมีภาพดราม่าออกมาหลายเรื่องเลยบราซิลกับฝรั่งเศสจะจบยังไงดีคะ
ก็จะรับเงินช่วยเหลือนี่ก็ต้องมีบราซิลก็บอกว่ามีศักดิ์ศรีเพราะว่าเครื่องที่มาครองไปบอกว่าเป็นคนไม่สุจริตใจแล้วก็ไม่จริงใจจะแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมเขาก็เลยต้องก็บอกว่าต้องขอโทษก่อนครับ
เห็นภาพป่าไม้ที่แอมะซอนที่มีเกิดไฟป่าแล้วตกใจเหมือนกันเพราะว่าโกรนเลยในหลายพื้นที่ก็ถูกวิจารณ์ครับเรื่องไม่ดูแลป่าไม้เรื่องการปล่อยให้อุตสาหกรรมตัดไม้ทำต่อธรรมชาติแบบนี้ครับ
ค่ะแต่จริงๆผู้นำสองชาติมีเรื่องผ่านทางโซเชียลมีเดียมาก่อนหน้านี้ด้วยใช่ไหมคะ
ก่อนหน้านี้ผมครับทางคุณธีรัตน์เห็นอะไรว่าเขามีประเด็นอะไรกันมาก่อน
ประเด็นว่าประธานาธิบดีฝรั่งเศสขอให้ของประธานาธิบดีบราซิลถอนคำพูดที่บอกว่าภรรยาเจไม่ต้องอายนะที่ภรรยาคล้ายๆกับเปรียบเทียบความสวยงามของภรรยาสองฝ่ายอะค่ะไปโพสต์ในโซเชียลมีเดียดิฉันเห็นข่าวนี้
อ๋อเหรออันนั้นไม่เห็นแต่ว่าก็อาจจะมี
ไม่แน่ใจค่ะ
ก็อาจจะ
ไม่แน่ใจว่าเป็นที่มาของการมีปะทะอะไรนิดหน่อยหรือเปล่า
เดี๋ยวนี้ภรรยาผู้นำนี่ก็ตกเป็นข่าวอยู่เป็นบ่อยๆนะถูกเปรียบเทียบถูกพูดถึงความเป็นเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็หลีกเลี่ยงไม่ได้ครับบุคคลสาธารณะครับ
ค่ะแล้วก็มีภรรยาผู้นำสหรัฐกับประธานาธิบดีจัสตินทรูโดใช่ไหมคะเป็นข่าวไหมคะ
อันนั้นนานมาแล้วนี่ฮะก็ไม่ได้ไม่ใช่มีล่าสุดคือประธานาธิบดีทรัมป์บอกว่าภรรยาของตนเนี่ยสนิทแหมรู้จักกับคิมจองอึนเป็นอย่างดีและเสร็จแล้วไวท์เฮาส์ก็ต้องออก